kom til å noen grad, noen av dem i hvert fall, å legge ordensdrakten til side ved spesielle anledninger. Det er jo den samme tendensen som vi har hos oss. Det, tenker på diakonissene fra Lovisenberg, de hadde jo egentlig fra gammelt av plikt til å gå i sin diakonissedrakt. Det er lenge siden at det ble forandret. Så er det den pastorale konstitusjonen om kirken i den moderne verden, det såkalte skjema 13. Det var veldig mye diskusjon om, det er veldig omfangsrikt, og skal sikte på å vise at kirken vil være på bølgelengde med den verden som den lever i. Men man må vel si, og det inntrykk er litt forsterket for meg når jeg nu atter har lest teksten, at det ikke står så forferdelig mye vesentlig der allikevel. Jeg vil peke på det som står på side 213, punkt 5, fordi det der er noe som vi senere i denne timen også skal stanse ved, nemlig seksualetikken, familien og det seksuelle liv. Her, så langt som denne, så unngikk man å ta stilling til det vanskelige spørsmål om familieplanlegging. Det skulle komme en rapport fra en kommisjon, den ble kjent ved en indiskresjon, så det var en svær ballade en tid, som de jo gjerne gjør når det blir en såkalt glipp i så måte. Og det var tiltakt seg da et øyeblikk alminnelig oppmerksomhet. Efter at noen tid er gått, viser det seg jo ofte at det hadde ikke noe å si, det var ikke det at det hadde så helt mye å si. Det ble vist i denne konstitusjonen til at man ikke har lov å bruke metoder til å regulere fødslenes antall som er funnet forkastelige av det kirkelige læreembedet. Og en redaksjonell note viser da til Pius den 11.s Casti Connubii ifra 1930, den har jeg nevnt før. Den anerkjenner en viss bruk av hensyntagen til perioder hvor befruktning er lite sannsynlig. Man utgir konsepsjonskalender og slikt, som det er så da en naturlig ting, blir det sagt, men andre metoder eller forholdsregler er ikke tillatt, heter det i Casti Connubii. Vi skal straks komme tilbake til dette emnet noe. Og jeg må nok si det at det er en veldig ordrik sak. Det er en tendens til å nærme seg tiden, men mindre av at man kan sies å ha gjennomtenkt problemene. Det kan vel være, som sagt, om andre også det. Efter konsilet, eller mot slutten av konsilet, så var det diskusjon om avlaten. Det var en del som ville ha bort dette med avlat, men det gikk jo ikke tvertom. Tvertom. Det er kommet nye uttalelser om avlaten. Jeg har for eksempel her denne utgaven som jeg har nevnt for dem før og anbefalt om de vil ha tak i den. Det må kunne gå an å skaffe denne enda. The Documents of Vatican II, en amerikansk utgave med oversettelser og litt kommentar og noter. Og her står det helt til slutt Pave Johannes den 23.s bønn til den hellige ånd om suksess for det ekumeniske konsil. Og mot slutten så heter det det at i kraft av den fullmakt som er gitt av hans hellighet Johannes den 23. Så gir det av hellige apostoliske penitentiar følgende innrømmelser. Delvis avlad i 10 år for de troende som ber ovenstående bønn front og med et angerfullt hjerte. En gang, for det annet, en gang i måneden, full avlatt under de vanlige vilkår, hvis man har på fram måte bedt denne bønn i en hel måned. undertegnet av kardinal Canali. Jo da, og det er i 1959, og i 1967, 1. januar, så kom der en avlatskonstitusjon av pave Paul den 6., altså etter at konsilet var forbi. Der blir det gjort uttrykkelig og klart rede for hva avlat er for noe, og det står blant annet følgende: ved avlaten gjør kirken bruk av sin fullmakt som tjener inne for forløsningen i den Herre Jesus Kristus. Den ikke bare ber, men den deler på autoritativ vis ut til de tilstrekkelig disponerte Kristustroende skatter av Kristi og de hellige satisfaksjon til ettergivelse av timelige straffer. Står det her. Altså avlad, ettergivelse av timelige syndestraffer som er tilbake etter at skylden er betalt. Merk den endelige definisjonen av avlad. Avlad er ikke syndenes forlatelse, men ettergivelse av timelige syndestraffer. Teorien er at i botens sakrament så tilgis syndens skyld, og i hvert fall en del av syndestraffen ettergis, men ikke alt. Det må man sone for. Og da kan kirken komme den enkelte til hjelp, for der finnes en overskytende skatt av fortjenester som Kristus og helgenene og Maria har ervervet. Og den kan da kirken overføre til dem som behøver dem. Når det gjelder avlat for dem som er i skjærsilden, så har ikke kirken noen jurisdiksjon over sjelene i skjærsilden. De arme sjeler, som det gjerne heter, faste uttrykk, har ikke noen jurisdiksjon over dem, som da tilvender kirken avladen bare som forbønn i det man henstiller til den barmhjertige Gud, at han må ta imot det. Men for Ecclesia Peregrinans her på jorden, der har man jurisdiksjon, så der blir det tilsagt, som det står her, med på autoritativ vis. Dette er 1. januar 1967. Så avlat finnes det fremdeles. Jeg har også flere ganger nevnt denne encyklikan Mysterium Fidei, som det er mye diskusjon om, hvor det ikke minst blir pekt på at nattværteologien ikke må plukkes på. Transsignifikasjon og transfinalisasjon er helt utilstrekkelig. Man må tale om transsubstansiasjon. Og disse begrepene substans og aksidens, står det uttrykkelig, de er gyldige til alle tider, har pave Paul slått fast seg. Ikke anledning til å gå bort ifra det. Man har jo i det hele tatt en følelse av at det ennå stadig pågår en viss dragkamp mellom progressive og konservative krefter innenfor katolisismen. Og i det aller siste så synes det nok som om det er mye som tyder på at det er de konservative krefter som får seieren. Tiden vil jo vise det. Men la meg nevne som et eksempel på denne dragkampen det som har funnet sted i Holland med den såkalte hollandske voksenkatekisme. Den har de sikkert sett omtalt i aviser og på annen måte. Det er veldig interessant med den, på mange interessante omstendigheter med den. Mitt kjennskap til den har jeg ifra en engelsk oversettelse. Det interessante med den oversettelsen igjen er at den er altså utstyrt med imprimatur, trykketillatelse, ifra en katolsk biskop i England. Men da jeg kjøpte den boken i St. Olavs bokhandel, så sa damen i butikken til meg at den imprimatur er tilbakekalt, sa hun. Det er veldig interessant, altså sånn situasjon har vi nå. Man får kjøpt en bok med imprimatur, men med muntlig beskjed over disken om at det er tilbakekalt, sa damen. Det visste hun, og det visste jeg fra før, for det hadde jeg da lest i utenlandske tidsskrifter. Denne hollandske voksenkatekismen har det vært veldig mye diskusjon om, og den er også kommet i forskjellige utgaver åpenbart. Den som jeg har lest, skal jeg få lov til å karakterisere i noen store trekk. Det er mye som er nytt der, det kan man jo nok forstå. For å følge det kronologisk etter opplegget i boken, så står det til å begynne med en del ting om andre religioner som er oppsiktsvekkende når man leser det i gammel kontekst, men ikke så oppsiktsvekkende når man leser det på bakgrunn av det som jeg her har referert for dem om andre religioner og om misjonen og dette som de vil huske. Merkelig anerkjennende på en måte. Og så står det jo en hel del om marxismen, som også er holdt i en sånn ulovlig anerkjennende og forståelsesfull tone. Og hele sammenhengen der, det er båret av denne merkverdige selvutslettelsestrang og mindreverdighetsfornemmelse som er så utbredt i våre dager, og som antagelig kommer til å ende med den europeiske kulturs undergang hvis det ikke skjer noe nytt. Det er min parentetiske kommentar til den sak. Den får de da ta for det den er verdt. Ellers møter man et nytt bibelsyn utvilsomt. Inspirasjonslæren oppvikes, den er uklar. Det er det med urhistorien, det gis en viss symbolsk betydning. Noah, om Adam og Kain og Abel, om Babels tårn og så videre, om utgangen av Egypten, en gruppe undertrykte nomader unnslipper sine undertrykkere gjennom en uttørret vannvei. Det er utvilsomt noe man ikke er innstillet på å finne i en katolsk publikasjon. Det er også en viss kritikk av katolske trostanker. For eksempel når det er tale om limbus patrum, altså denne forestillingen gamle om at de troende gammeltestamentlige fedre hadde sitt eget sted i underverdenen, men det er tomt nå, Kristus har hentet dem. Det blir ikke akkurat benektet, men det blir omtalt med en påtagelig distanse. Når det gjelder limbus puerorum på lignende måte, den forestilling om at de udøpte barn har sitt eget sted, det blir også omtalt i en viss distanse. Om Jesu undergjerninger er også talt nok så svevende. At han stiller stormen, det betegner deres trygghet som fulgte ham, står det. Og hva som egentlig er lært om oppstandelsen, det er det ikke lett å bli klar over. Om jomfrufødselen er det heller ikke liksom klare ord, synes jeg. Ikke altså hans overnaturlige unnfangelse. Det er ingen fornektelse, men det er svevende. Han var Guds gave til menneskene. Hans fødsel beror ikke på hva mennesker kan gjøre, enda mindre enn når det gjelder andre fødsler. Det er meningen med født av Jomfru Maria. Menneskeslekten har til sist ingen andre å takke ham for enn den hellige ånd. Arvesynden, det er fortellingen om Adam, er symbolsk å forstå. Mennesket er Adam er mennesket, det er typologisk, eksistensialistisk tolket. I Romerne 5 står det ene mennesket, men det er bare en del av den litterære kledning. Det har ikke noe med budskapet å gjøre, heter det. Forsoningen står det veldig svagt om, men der er også mange meget vesentlige stykker av den gamle katolske tro som man har beholdt. Pavens ufeilbarhet, der står det at kirken er ufeilbar, og biskopen er den guddommelig innsatte kanal for ånden og den normale, sanne tjener av sakramentet. Og hvem skal vi så vende oss til om biskopen er uenige, står det her. Da må vi vende oss til paven, for som hode for det ufeilbare kollegium av biskoper har han ufeilbarhet i en særlig grad. Det er vel neppe integralistene fornøyd med, men det står jo der allikevel. Bemerkelsesverdig er det at Maria-dogmene stort sett er beholdt som de var. Med hensyn til Marias ubesmittede unnfangelse så heter det at kirken kom gradvis til denne sannhet ved å meditere over åpenbaringen, altså at Maria er født uten arvesynd. Og hun er født uten arvesynd, ja. Og likeledes hennes opptagelse i himmelen, det blir bekreftet. Hun er allerede oppreist fra de døde. Semper Virgo blir fastholdt. Jesus hadde ingen brødre. Og så messeofferet tales det temmelig mye i konvensjonelle linjer. Det minner meg nærmest om den teologi man finner hos de la Taille, som jeg nevnte for dem, den franske skole. Altså at offeret er sted på Golgata, men frembæringen som foregripende skjedde i den natt da han ble forrådt, han offret seg da, den skjer nu liksom efterpå på nytt, i og med at vi bærer det en gang slaktede lam frem for Gud som et sonoffer. Det finner man da her. Men denne boken har vakt en veldig oppmerksomhet, det har vært mye spektakel med det, og Holland er det, som de vil ha lest, tenker jeg, mye om, mye frem og tilbake. Paven har flere ganger utnevnt biskoper i strid med de domkapitlenes og andres ønske i Holland. Han har utnevnt konservative biskoper, som man dog da har inntrykk av blir støttet av en vesentlig del av kirkefolket efter de opplysninger som foreligger. Overhovedet hørte det være så at kirkefolket i ikke liten grad er bestyrtet over de progressive. Det er det mange vitnesbyrd om. Det ble nylig opplyst for eksempel at et meget flott utstyrt magasin i Tyskland, som skulle hete Publik, det brukte de tyske biskopene 28 millioner D-mark på, men det måtte innstilles på grunn av manglende abonnenter. Det hadde ingen interesse. Det kommenterte det svenske katolske bladet Katolsk Observatør med å si at Guds folk ville ikke ha det, for det brakte dem ikke Guds ord. Og det bladet Katolsk Observatør i Sverige er også et interessant fenomen. Det begav seg nemlig at redaktøren for det gamle katolske blad i Sverige, han ble avsatt rett og slett. Han ble avsatt fordi at jeg har avisutklipp og andre dokumenter om den sak her. Han ble rett og slett avsatt som redaktør fordi han har kommet med kritiske uttalelser som fra konservativt utgangspunkt, som redaksjonen for øvrig ikke ville godta. Rett og slett avsatt. Det vakte stor oppmerksomhet i Sverige og til dels også her i landet. Han startet da siden et nytt blad som heter Katolsk Observatør, som er strengt ortodoks katolsk, og stadig kritiserer det som gjøres fra progressivt hold. Den norske katolske biskop Gran har flere ganger for eksempel vært i skuddlinjen fra Katolsk Observatør i Sverige. Ting som var helt utenkt for en del år siden innenfor den romersk-katolske kirke, hvor det hersket enhet og harmoni, og som gjerne roste seg av at der hadde man ett syn på tingene, der er nu dette blitt aldeles annerledes. Og det som brakte krisen til å bli temmelig akutt, det var encyklikan Humanae Vitae i 1968. For der kom omsider den pavlige avgjørelse om bruken av antikonsepsjonelle midler, og det er, som de vet, er strengt forbudt troende katolikker å gjøre bruk av noe som helst i så måte. Siden 216 har jeg litt om dette øverst. Reaksjonen som da kom var jo ganske voldsom. Det ble, jeg har bilder for eksempel og tekst, men også bilder fra Amerika, hvor man så folk strømme ut av kirkene, så vi også på fjernsynet. Når dette ble bekjentgjort i kirkene, så gikk de ut i strie strømmer og ville ikke være med, de ville ikke høre på dette engang, gikk i streng protest imot det. Så det er liten tvil om at det var en meget upopulær beskjed. Man hadde ventet ivrig efter noe annet, og det kom ikke, og så ble skuffelsen meget stor. Hvor stor skuffelsen var, og hvor store vanskelighetene ble ved den anledning, det kan man lese seg til i publikasjoner omkring denne tid. For eksempel så har biskop Gran her i landet utgitt et hyrdebrev i anledningen. Det var var båret av atskillig følelse av alvor, dypt alvor. Jeg har det her, det kom som bilag til Sankt Olav nummer 17 i 1968, orienterende veiledning om pave Paul den sjette rundskriv Humanae Vitae av biskop Jon W. Gran. Og her sier han da at konsilet, altså kirkens øverste læremyndighet, har erklært at de troende bør slutte seg til sin biskops avgjørelser og ta imot dem med kristens sinnelag når han uttaler seg i Kristi navn om tro og moral. Denne viljens og forstandens religiøse beredvillighet skyldes særlig den romerske biskops uomtvistelige læreembede, selv når han ikke taler ex cathedra. Hans øverste læreembede må nemlig, står det, erkjennes i ærbødighet, og hans avgjørelse bør få den oppriktige tilslutning som hans uttrykkelige hensikt og vilje tilsier. Og man har ikke lov til å tvile på det som står her. Men på den andre side, så når dette er sagt, så vil det likevel være realistisk å anta at noen katolske kristne, hvis lojalitet mot kirken det ikke er noen grunn til å tvile på, befinner seg i den situasjonen at de er ute av stand til å godta pavens bestemmelse i denne sak. Og da kan kirken altså ikke dømme dem. Så på den ene side er pavens veiledning bindende, på den andre side så er den ikke bindende. Og den samme tankegang kommer til uttrykk også i en annen rundskrivelse som jeg har her. Det kom nemlig et hyrdebrev fra de nordiske biskoper. Alle de katolske biskoper i Norden, det er 7 biskoper. Og det går akkurat etter samme oppskrift som biskop Grans redegjørelse. For det første står det, har kirken myndighet til gjennom en høytidelig og ufeilbar definisjon å avgjøre et spørsmål. Men det finnes også kirkelige avgjørelser som ikke har denne karakter av ufeilbarhet, og det er derfor ikke utelukket at noen lignende kan komme til å skje med Humanae Vitae. Det kan komme til at man blir tilbakekast, står det. Men samtidig må man være klar over at her også siteres akkurat det samme som Gran hadde sitert om den romerske biskops uomtvistelige læreembede. Og det utføres da i stor bredde, men så kommer det et avsnitt om den enkeltes samvittighet, og der blir det talt også der på samme måten. Den enkeltes samvittighet kan jo allikevel ikke være bundet av pavens uttalelse, selv om hans læreautoritet ikke kan trekkes i tvil. Hvor mye veiledning det er i slike hyrdebrev, det kan man vel omtrent forestille seg. Og det viser seg da også at det er åpenbart, ifølge galluper som foreligger, nok så mye oppløsning i denne sak. Jeg har her fra Newsweek i oktober 71 en del spørsmål. Her står det: kan en god katolikk ignorere pavens fordømmelse av kunstig fødselskontroll? 58 svarer ja, 31 nei og 11 vet ikke. Altså stort flertall for det, den betraktning at en god katolikk godt kan fordømme eller ignorere pavens syn på denne sak. Lever en katolikk som er skilt, når han gifter seg igjen, lever han da i synd? 28% ja, 60 nei, 12 vet ikke. Og ja, kan du nevne noen avgjørelser som er gjort av de katolske biskopers nasjonale konferanse som har hatt betydning for deg? Dette er altså katolske kristne som er spurt. Finnes det noen avgjørelser som bispekonferansen har gjort, og som har hatt noen betydning for deg? 92% nei. Hvilke kilder har vært deg til størst hjelp når du har vært i tvil om hva du skal tro som kristen? Altså, hva har hjulpet deg mest da? Bønn, 31%, katolske venner, 23%, presten, 22%, min ektefelle, 21%, paven, 4%, Billy Graham, 3%. Det er forunderlig tid som vi lever i. Nå er det åpenbart altså at en hel del konservative krefter reiser seg. I Danmark har en konservativ katolikk gjort en ren aksjon og protestert mot altså dette hyrdebrevet som jeg refererte for dem for et øyeblikk siden. De danske katolske biskoper var også med der, og det har de protestert imot. Og jeg har her avskrift av et brev som er sendt til pave Paul og de nordiske biskoper. En flammende protest imot biskopenes uttalelse i denne sak. De nordiske biskoper har i et hyrdebrev søkt at løse oss fra det forbud mot anvendelse av kunstige bønebegrensningsmidler som paven har utsendt i Vita Humana. Vi tror ikke at de nordiske biskoper av Gud har fått noen myndighet til å løse hva Petris efterfølger har bønnet, og vi ønsker med våre underskrifter at tilkjendegive denne vår samvittighetsoverbevisning. Initiativtageren er en kjent dansk legmann, historikeren Nybo Rasmussen, kjent historiker. Så der er mye sånt noe. Og likeså i Sverige har Nanny Nilsson, kunstner, gang på gang tatt til orde. For eksempel her striden innom den katolska kyrkan i dag gäller inte om kyrkan skall vara en kyrka för de små och fattiga eller en triumferande kyrka i förbund med de mäktiga. Nu till den mäktiga, det är kommunisterna med vilken de vänsterorienterade inom kyrkan fraterniserar. Striden gäller istället själva trosanningarna, och det var framförallt här som andra Vatikankonciliet blev så ödesdigert, skebnesvangert. Det öppnade nämligen porten för den liberala teologi som under lång tid varit en kräftskada inom protestantismen. Det öppnade för ateism och världslighet. Det är uppenbarligen sant att vänsterflygen inbjudit den sekulariserade världens krefter att ta sete i Guds helgedom. Citat från en tidigare artikel. Och den prisade ekumenismen torde i stort sett bli en förening i skepticism, där liberala protestantiska teologer och liberala romerska teologer möts i en enbart social uppfattning av kristendomen. Nanny Nilsson, en röst bland många i samma riktning. Det är något av det man jo må märka sig nå för tiden. Samtidigt så märker man sig också att paven på forskjellige måter liksom slår ned och gör ände på radikala krafters försök på att bringa ändringar. För exempel så var det ju från många håll i vart fall väntat nu att bispesynoden senhöstes i fjol skulle komma med något angående celibatet. Skulle ge anledning för kyrkan till att ordinera gifte män i moden ålder, som biskop Gran uttryckte det på bispesynoden. Jag har förklarat dem den nyansen där som protestanter inte alltid är uppmärksam på. Men alltså att man skulle kunna ordinera gifte män i moden ålder. Men det blev det alltså ingenting av på bispesynoden. Det var nog ett flertal emot efter det som är upplyst också. Och paven har ju gjort känt gång på gång att han sätter sig bytt emot en vär tendens i den riktningen. Och det allvarliga med det är ju bland annat som vi har varit upplyst många gånger, men som för exempel också redaktör Rönning i Sankt Olav har pekt på, att kyrkan mister nu cirka 3000 präster per år. Den katolska kyrkan över hela jorden, det är cirka 3000 präster per år nu i de senaste år som förlater sin stilling. Det är ju väldigt allvarligt. Och jag har här ett nummer av Der Spiegel, som hvor det är en svär artikel som heter Masseflukt fra Kristi Åk. Den är, det kom i oktober, Massenflucht aus dem Joch Christi. Den är ju saktens satt på skruvar då, den sparar ju aldrig på konfekten i slike blad, men det är inte någon som helst tvil om att det är pekt på realiteter, och så från katolsk håll som dypt beklagar den utveckling är detta ordet cirka 3000 präster per år jämtat. Och på samma tid så blir det nämnt att seminarierna, prästseminarierna, står halvtomme bort igenom, så att det är stora bekymringar när det gäller rekryteringen. Det syns alltså förlöpig icke att vara så att den nya tendens till aggiornamento, bringing up to date, har fört till det resultat man väntat. Jag har här texten till sista bispesynoden. Det är här, ja, det är xerox-kopi av någon sidor ifrån Acta Apostolica Sedis, och där uttalar man sig meget starkt om, det är en kommentarium officiale, det är pavens kommentar till Documenta Synodi Episcoporum, om prästens stilling. Och det, disse sidorna som jag har här, det är en eneste stark understrekning av prästens karakter indelebilis, som han har fått vid sin ordination. Utslättelige donum in amissibile spiritus sancti, som har blivit gitt större per manum imposition. Och den är permanent, kan icke mistes. Och det blir också starkt understreket att det är en en vesensforskjell og ikke bare en gradsforskjell mellom de prestelige tjenester og alminnelige legfolks tjeneste i kirken. Så står det her, inter diversi generis charismata et ministrationis unum sacerdotale novi testamente ministerium quod Christi mediatoris munus continuat a communi omnium fidelium sacerdotio essentia ablativ essentia et non gradu tantum distinctum, adskilt i essentia og ikke bare i grad. Sterk understrekelse av dette. Så paven vil holde igjen, og han vil tvertimot styrke kirken ved å integrere den med det han oppfatter som dens egentlige vesen. På det læremessige området så har i det siste Tübing-professoren Hans Küng vakt stor diskusjon. Hans Küng har skrevet en bok som heter Ufeilbar? Spørsmålstegn. Og der anfekter han pavens ufeilbarhet både med historiske og dogmatiske grunner. Det er jo klart at Unfeilbar? Spørsmålstegn heter rett og slett boken. Unfeilbar. Den er øyeblikkelig naturligvis blitt oversatt til engelsk og også andre språk og diskuteres overalt. Den, sier jeg, den angriper faktisk læren om pavens ufeilbarhet, både med historiske og dogmatiske grunner. Det er jo meget oppsiktsvekkende, og ikke da øyeblikkelig blir satt utenfor, ekskommunisert. Det er meget merkelig. Man gjør liksom ikke det lenger nå for tiden, åpenbart. Men Hans Küng er jo heller ikke hvem som helst, det er jo en meget kjent mann. Hans bok om ferdigøseslein hos Karl Barth har jeg nevnt før, hvor han mente å kunne bevise at man har ganske misforstått Trientinekonsilets rettferdiggjørelseslære. Han spilte også en betraktelig rolle under 2. Vatikankonsil, hvor han var konsulent, peritus. Så dette har vakt stor oppmerksomhet, selvfølgelig. Og han er blitt da motsagt av en annen som har vært regnet for å tilhøre de fremskrittsvennlige, nemlig jesuiten Karl Rahner. Karl Rahner var jo lenge betraktet for å være på den progressive side, men han har tatt bestemt avstand ifra Küngs tanke. Det er nemlig så egentlig at det er ikke bare spørsmål om pavens ufeilbarhet som Küng avviser. Hans tankegang er noe mer subtil enn som så. Han tar mye lengre sats, likesom. Han stiller et kritisk spørsmålstegn ved selve forestillingen om ufeilbare trosutsagn overhodet. Kan man overhodet regne med at det er noe sånt som ufeilbare utsagn? Det er jo med andre ord da en problemstilling som er ganske avansert i forhold til det vi er vant til å finne hos en katolsk teolog. Det pågår også for tiden samtaler, jeg har nevnt for dem før, den samtalen i England, den anglikansk romersk katolske Statement on the Eucharist. Den har jeg her med en kommentar av han som har vært sekretær for denne felleskommisjonen. Uttalelsen i seg selv er ikke omfangsrik. Den er the statement. Den er simpelthen bare på 4 trykksider. Og jeg må nok si at jeg har sett grundigere utredninger. Her blir for eksempel uttrykket transsubstansiasjon overhodet ikke nevnt i teksten. Det står bare i en fotnote. Og der står det at hva det i alminnelighet betyr, og så står det in contemporary Roman Catholic theology is it is not understood as explaining how the change takes place. Det alt som står. Man kan selvfølgelig fort bli enige hvis man unnlater å snakke om det som egentlig vanskelig. Og det samme gjelder spørsmålet om messeoffer, hvor det bare streifes ganske løselig i det heter there can be no repetition or addition to what was then, nemlig on Calvary, accomplished once for all by Christ. Nei, men det har da ikke et menneske påstått heller noen gang på katolsk hold. Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, romerne 6:9 etter Vulgata. Det har jeg sett i så mange middelalderlige messeforklaringer hos Gabriel Biel, for eksempel, som vi jo særlig må holde oss til, for det var den som Luther leste. Neida, det er ikke noe, det er ikke så at Kristus dør på nytt. Det visste Gabriel Biel i 1484, da den boken kom. Christus resurgens ex mortuis jam non moritur. Så etter at han er oppstanden fra de døde, så dør han ikke mer, heter det jo i vår bokmålsoversettelse. Så det som her ser ut som en slags konsesjon eller nyerkjennelse fra katolsk side er simpelthen en kimære. Er ingen seriøs katolsk teolog i gamle eller nye tid har noen gang sagt det som der tas avstand fra, som akkurat like langt. En merkelig papir, og etter hva jeg forstår så er det liten mottatt nok så svalt fra begge hold den der, så vi kommer neppe til å høre så særlig mer om, men den en viss interesse ved det likevel, for så vidt som her er den tidstypiske tendens. Og der er vi nå, der er vi midt i det. Vi har forsøkt nå å følge en linje helt frem. Første Vatikankonsil førte til en dogmedannelse, annet Vatikankonsil førte ikke til noen dogmedannelse. Hva førte det til? Det er i dag ikke så lett å si. Første Vatikankonsil beseglet Pius den 9.s forsøk på å gjøre den katolske kirke sterk ved å integrere den med seg selv. Annet Vatikankonsil er uttrykket for den nyere katolisismes, eller en del av dens, tendens i retning av å gjøre katolisismen sterk ved å gjøre den konform med samtiden. Hva det da vil føre til, kan vi i dag bare ane, den som lever for se. Jeg kommer da til i neste uke, de to timene vi får, det skal være fakultetsråd igjen, og gjennomgå det kapitlet som vi foreløpig hoppet over, om de teologiske skoleretninger, altså hoveddrag i nyere protestantisk teologi fra opplysningstiden, med andre ord. Det skulle jo ha en del betydning, håper jeg, for kirkehistoriestudiet. Og efter det så kommer jeg til resten av semesteret og, som jeg nevnte, ta for meg norsk kirkehistorie fra ca. 1880. Forsøk på å strukturere det stoffet som er gitt der.